po 2 Bela Golba.
Jedan od znamenitih srpskih naučnika, neobično organizovane erudicije, istoričar koji je atribuirao srpski barok, pesnik, pripovedač, u čitavom jednom svom naučnom sazvezđu suptilno i radoznalo istražuje fruškogorske teme.
Ovako je o istoričaru umetnosti, akademiku Dejanu Medakoviću, 2007. godine pisao i govorio dr. Draško Ređep.
Povod je bila knjiga Sveta Gora Fruškogorska, nastala posle dugo godina istraživanja ne samo manastira na Fruškoj Gori, već i svih onih duhovnih i graditeljskih poduhvata na tom prostoru. Bogato ilustrovana sa preko 500 fotografija i reprodukcijama grafika, slika i fresaka i sa posebnim osvrtom na rukopise i knjige srednjeg veka i baroka, svedoči o 5 vekova dugom postojanju manastira u Sremu.
Idući od zapada ka istoku Fruškom Gorom, svaki od 16 manastira, od Privine Glave preko Divše, Kuveždina, Petkovice, Šišatovca, Bešenova, Male Remete, Beočina, Rakovca, Jaska, Vrtnika, Starog i Novog Hopova, Grgetega i Velike Remete do Krušedola, čuva sećanje na svoje graditelje, sremske Brankoviće.
Ali i priče i legende o mnogim značajnim Srbima 17., 18. i 19. veka i mnogo dalje. Sećanje na slavne Nemanjiće, čiji su potomci i sami Brankovići.
Brankovići su značajni za srpsku istoriju od prve polovine 14. do prve polovine 16. veka. Neki su bili poznati državnici, neki talentovane vojskovođe, neki učeni monasi, šest ih je nosilo titulu despota, a sam Đurađ Branković vladao je Srbijom skoro 30 godina. Postavši srpski vladar 1427. godine, ujedinio je zemlje Brankovića, Lazarevića i Balšića. Starost i gospodstvo njegove porodice je upamćeno i isticano u narodnom predanju i u pisanim izvorima. Porodično ime dobili su po velikom sevastokratoru, Branku, namesniku srpskog cara u Ohridu.
Za gradnju i živopisanje manastira na Fruškoj Gori vezuje se pre svih ime Đurđevog sina Stefana, koga su Turci oslepili, pa mu je u narodu ostao epitet slepi. Njegove žene, despotice Angeline, i njihovih sinova, Đorđa i Jovana. Oni su se nastanili u Sremu posle 1459. godine sa željom da obnove srpsku despotovinu.
Istorija je pogled unazad. Podatak i sećanje na posljednjeg da bi se govorilo o prvom i prvom da bi se došlo do posljednjeg. Tako je i manastir Privina Glava, prvi sa zapadne strane Fruške Gore, vezan za ime i život posljednjeg despota iz porodice Branković. Bio je to drugi sin Stefana Slepog, Jovan, koji je primio titulu despota kada mu se stariji brat Đorđe 1496. godine zamonašio, dobivši ime Maksim.
Sudeći po predanjima, Privina Glava je najstariji manastir na Fruškoj Gori. Sagradio ga je neki lokalni vlastelin, Priba ili Priva. O tome kako je manastir dobio ime, opat Bonini beleži legendu.
Stari ljudi iz tog mesta pričaju da su čuli da je despot Srbije Vuk Branković dao nemalu sumu novca za gradnju te crkve i manastira. Trebalo je da bude glavni u Sremu. Pošto su graditelji sa novcem pobegli, lopovi su ih na rečenom mestu ubili. Po tome je mesto nazvano Privina glava, to jest prebijena glava.
Taj manastir se spominje u 17. veku povodom obnove iluminiranog rukopisa iz 14. veka, poznatog kao Minhenski psaltir. Akademik Vojislav J. Đurić je mišljenja da je to najraskošnija srpska knjiga iz srednjeg veka. Rađena je za kneza Lazara ili njegovog sina Stefana na preko 200 stranica, od kojih je 148 bogato ilustrovano minijaturama. Pisan je na srpskom, redakcijom srpsko-slovenskog jezika starom ćirilicom, a najverovatnije je bio deo bogate biblioteke Stefana Lazarevića. Kasnije je pripao Đurđu Brankoviću, te tako preko njegovih potomaka stigao u manastir Privinu glavu. Od 1810. je u Bavarskoj kraljevskoj biblioteci u Minhenu.
Manastir Divša, u narodu poznatiji kao Đipša, sazidao je opet despot Jovan Branković krajem 15. veka. Nekoliko puta napuštan, 1980. godine je vaspostavljen kao ženski manastir i postepeno se obnavlja. Inače, od početka 18. veka poznat je kao metoh obližnjeg Kuveždina.
U rukopisnoj knjizi Slova svetog Jeronima Sirina, čuvanoj u Šišatovcu, stoji zapisano da su Šišatovac i Kuveždin osnovani zaslugama srpskog vojvode Stevana Štiljanovića i velikog Teodora Župana. Zapis navodi da su oba manastira sazidali majstori Gašpar i Jovan, a da su došli negde od primorskih strana.
Vojvoda Stevan Štiljanović vodi poreklo iz Primorja, iz Paštrovića. Imanje je ostavio narodu i otišao u Srem 1498. godine zbog sukoba sa Mlečanima. Stolovao je u Moroviću, a narodna tradicija ga prikazuje kao najuzornijeg hrišćanskog vladara. Umro je oko 1543. godine i sahranjen je u Šišatovcu, gde je uspostavljen i njegov kult. U jednom šišatovačkom panagiriku predstavljen je kao sveti, pravedni i divni Stevan Štiljanović, srpski despot.
Budući da je manastir Kuveždin posvećen Svetom Savi i Svetom Simeonu, imao je u Sremu veliku ulogu širenja kulta tih svetitelja. To potvrđuju ostaci fresaka u manastirskoj kapeli, na kojima su uglavnom scene iz života Stefana Nemanje i njegovog sina Save.
Prve pisane potvrde o postojanju Šišatovca datiraju iz 1520. godine. Manastir se tada zvao Remetica i bio je posvećen Svetom Nikoli. Predanje kaže da ga je podigao kralj Dragutin kao zahvalnost za postignuti mir između njega i brata Milutina.
U udolini nedaleko od Šišatovca sukobile su se dve vojske sa istom zastavom. Veli predanje. Behu to srpske vojske, braće Kraljevića, Milutina i Dragutina, koji želeše da podele Megdan oko srpskog prestola. U trenutku kada vojske jurnuše jedna na drugu, vojnici sa Šišatovačkog brda na trenutak videše bljesak čudne mistične svetlosti. To shvatiše kao Božju opomenu i prestadoše da ratuju. Pobacaše oružje, razapeše zastave mira i zakleše se da taj mir niko više nikada ne sme remetiti. Otuda prvobitno ime manastira Remetica.
Kasnije ime Šišatovac dobio je manastir po jednom običaju crkvenog krštenja koje se zove Šišano kumstvo, a koje je postojalo između braće Srba hrišćanske vere i Srba muhamedanske vere. Poturica.
Po priči, u manastir je jednom prilikom došao hrabri kapetan sa zarobljenicima, srpskim poturicama, koje je trebalo da ubije. Iguman manastira ga međutim savjetovaše da ih ne ubija, već da ih ošiša i krsti i da ih ostavi da zajedno sa kaluđerima grade novi manastir. Po njima taj manastir svi počeše zvati najpre Šiša, a kasnije Šišatovac.
O manastiru Šišatovac čuvaju se priče i legende. A jedna od možda najlepših je mit o rađanju bele golubice Nikole Tesle. Priča počinje u Lici, rodnom kraju Nikole Tesle.
U prostranoj beloj sobi razlivala se sunčeva svetlost sa velikog zelenog prozora, padajući na bolesničku postelju na kojoj je ležao Nikola Tesla, već mesecima bolestan od kolere.
Piše Svetlana Alter Velemir.
Teslin otac Milutin, sveštenik, i mati danonoćno su se molili Gospodu za ozdravljenje Nikolino. Kad ozdravi, govorio je otac Milutin, postaće sveštenik i služit će Bogu i narodu.
Tesla nije želeo da ozdravi. On nije želeo da postane sveštenik. Za njega bi to značilo odreći se snova, puta, života. Njegova želja je bila da studira tehniku. Bolest je svakim danom sve više napredovala. Izgledalo je da će Nikola umreti. Otac u očajanju piše pismo svom rođaku Irakliju, koji beše kaluđer u manastiru Šišatovcu.
Brate Iraklije, moli Gospoda u svetom manastiru Šišatovcu za ozdravljenje moga sina Nikole. Možda će vaše molitve pomoći i mom bolesnom sinu.
Posle izvesnog vremena stigao je odgovor od kaluđera Iraklija.
U svetom Šišatovačkom manastiru iguman i svi kaluđeri danonoćno se mole Bogu za ozdravljenje Nikolino. Od tebe, Milutine, očekujemo da dođeš po svetu Bogorodičinu vodu, koja ima moć čudotvornog ozdravljenja bolesnih, i da nam se pridružiš u dugotrajnim molitvama.
Tu u Šišatovačkom manastiru provede Milutin među kaluđerima neko vreme. Dođe dan kada treba da se oprosti i vrati u liku bolesnom sinu i ponese mu Bogorodičinu vodu.
Te sudbonosne noći pokazaše se mnoge strašne slike nad manastirom. Vetar poče da duva snažno u kovitlac, fijučući i navlačeći otežale tamne oblake. Munje su parale nebesa, preteći da zapale ognjem smrti sav život na zemlji. Odjednom ta snažna preteća nebesa se otvoriše, a iz mračnih oblaka zasija bela mlečna svetlost, razlivajući se po porti i kaluđerima. I oni jasno u svetlu videše belu golubicu kako mirno leti nad njihovim glavama. Behu to prvi trenuci tek rođene bele energetske golubice Nikole Tesle, koja mu donese ne samo ozdravljenje, nego i novi život.
Tesla je mnogo godina posle tog Šišatovačkog događaja umeo da kaže:
to je trenutak kada sam se ponovo rodio.
Golubica mu je pružila mogućnost da vidi ono što običan čovek nije mogao percipirati čulima, što mu je omogućilo da postane gospodar ovozemaljske energije. Manastir Šišatovac čuven je i po svojoj biblioteci u kojoj su brojne rukopisne i štampane knjige. Naročito je poznat apostol pisan na pergamentu za vlade kralja Stefana Dečanskog ocu Dušanu. Tu najstariju rukopisnu knjigu iz 14. veka napisao je u gradu Ždrelu kraj Peći. Po zapovesti arhijepiskopa Nikodima, kaluđer Damjan, 1324. godine.
Osim tog spomenika pisane reči, u Šišatovcu se čuvaju još 4 jevanđelja iz istog vremena. Veliko rusko jevanđelje iz 1750. godine i nekoliko starih psaltira i 66 rukopisa. U riznici je krst okovan od Kujundžije Radoslava 1598. Zatim petohljebnica iz 1659. i 2 bakroreza sa likom Stevana Štiljanovića.
U manastiru Šišatovcu Vuk Karadžić je zabeležio najlepše narodne pesme od svojih najdarovitijih pevača kuslara Filipa Višnjića i Tešana Podrugovića. Thank you.
Pet vekova fruškogorskih manastira.
Amin. Blagoslovi duše moja Gospoda, blagoslovenje si Gospodin.
Nedaleko od Šišatovca, prema Kuveždinu, nalazi se crkva Petkovica, koja je pripadala Šišatovcu. Zabeleženo da je crkva malena, zidana od kamena, obnovio ju je i krov joj hrastovom šindrom pokrio šišatovački iguman Prokopije.
Danas se u toj crkvi više ne služi, osim na dan Svete Petke, po kojoj se crkva i zove Petkovica. Toga dana, kako tvrdi predanje, sleže se onamo silan narod, naročito žene, koje dovode bolesnike, da im se posle liturgije, koja se služi pod vedrim nebom, očitaju molitve.
Crkva Petkovica je značajna jer je na zidovima živopis iz 1558. godine. To je, po mišljenju stručnjaka, najstariji sačuvan živopis u severnom delu Srbije. Kada je bratstvo Žiče u 16. veku došlo na te prostore, zidalo je istovremeno i Šišatovac i Petkovicu, pa se tako u njoj nalazi živopis koji mnogo podsjeća na Žički. Rađen je u tempera bojama voskom.
Idući dalje ka istoku, putnik namernik nailazi na ostatke manastira Bešenovo, koga je osnovao srpski kralj Dragutin krajem 13. veka. Bešenovo je, nažalost, danas više lokalitet nego manastir.
Nastavljajući put, stiže se u Malu Remetu, crkvu posvećenu Bogorodičinom pokrovu, metoh obližnjeg manastira Beočin. Postoji priča arhimandrita Firmilijana o tome kako je Beočin dobio ime. On tvrdi da su ga, kao i Malu Remetu, osnovali monasi manastira Rače na Drini 1697. godine. Nazvali su ga Beočinom, jer je bio čin, belo, lepo delo.
Posebnu pažnju privlači ikonostas veoma visok i uzak. Ikone na njemu su delo dvojice najpoznatijih srpskih baroknih ikonopisaca, Dimitrija Bačevića i Teodora Kračuna. Osim u Beočinu, Bačević je radio i ikonostase u Jasku i Krušedolu, a najpoznatiji mu je onaj u Nikolajevskoj crkvi u Zemunu iz 1762. godine.
Teodor Kračun je bio ikonopisac koji se pridržavao starinskog srpsko-vizantijskog stila, ali sa primesama zapadne umetnosti, što je uostalom i bila karakteristika baroka u Srba. Baš u tom spoju zapada i istoka prepoznaje se rukopis Teodora Kračuna u Vojvodini. Najmonumentalnije njegovo delo je ikonostas Saborne crkve u Sremskim Karlovcima, koji je radio zajedno sa Jakovom Orfelinom.
Pomnjaši zavjet jego, i pomnjaši zapovjedi jego tvoriti ja. Gospod, na nebesi ugotova prestol svoj, i carstvo jego zemi obladaje. Blagoslavite gospoda, si angeli jego, silni kreposti utvorjaši slovo jego, uslišati glas sloves jego. Blagoslavite gospoda, si asili jego.
Po legendi, manastir Rakovac podigao je izvesni Raka, koji je na tom mestu ubio Jelena. Kako je Jelen u hrišćanstvu simbol samoće i čistote monaškog poziva, Raka je iskupio svoj greh tako što je sazidao manastir. Prvi dokument o Rakovcu datira iz 1546. godine. Do danas je nekoliko puta bivao oštećen i opljačkan, a tek u naše vreme 2003. godine počela je izgradnja i obnova konaka.
Zaslugom patrijarha Georgija Brankovića, tu je 1893. godine pohranjen mitropolit Beogradsko-Karlovački Vićentije Jovanović.
Gospoda, i vsja vnutrenja ja moja, i imja svjatoje jego.
Ime despota Jovana ponovo se pominje uz još jedan fruškogorski manastir. To je manastir Jazak, sagrađen posle propasti srpske srednjovekovne države. U letopisima se prvi put pominje u 16. veku, kada je u njemu bila razvijena prepisivačka delatnost.
Kada je 1705. godine monah Hristifor iz Nerodimlja preneo u taj manastir mošti svetog cara Uroša, Jazak je počeo da širi njegov kult, a već pomenuti ikonopisac Dimitrije Bačević na soklu ikonostasa prvi put slika srpske svetitelje.
Da bi istakao verski i politički kontinuitet Pećke patrijaršije i Karlovačke mitropolije, ali i kontinuitet slavne loze Nemanjića, Bačević slika sremske despote Brankoviće, Stevana Štiljanovića i arhijepiskopa Arsenija. Kako je Savin naslednik na arhijepiskopskom tronu Sveti Arsenije, rođen u Sremu, njegovim prikazivanjem isticao se značaj tog dela Vojvodine kao sedišta duhovnog, političkog i kulturnog života srpskog naroda u Habsburškoj monarhiji.
Thank you.
Pet vekova fruškogorskih manastira.
Želju za očuvanjem tradicije i imena Nemanjića možda najbolje potvrđuje manastir Vrdnik ili Sremska Ravanica. Taj naziv dobio je kada su u njega monasi iz Ravanice preneli i mošti kneza Lazara.
Od tada je u Sremu počeo da se širi njegov kult, a monaštvo i narod su verovali da mošti kosovskog mučenika čuvaju manastir od svakog zla. Mošti kneza Lazara počivale su u kivotu od kiparisa s desne strane oltara pod samim prestonim ikonama. Danas su one u njegovoj zadužbini Ravanici, a u Vrdniku je samo jedan njihov deo izložen u staklenoj posudi ugrađenoj u kivot. Ispred ikonostasa su i mošti svete velikomučenice Anastasije i svetog Teodora Tirona.
Despot Đorđe Branković u monaštvu Maksim. Prema žitiju srpske despotice Angeline pominje se kao osnivač novog i starog Hopova.
Manastir je imao bogatu istoriju. Jedno vreme je u njemu bilo sedište episkopa, pa se tako Sremska eparhija nazivala Hopovskom. U njemu je postojala i monaška škola, a između 1757. i 1760. godine tu je boravio Dositej Obradović, koji je svoje učenike ovako savjetovao.
Dostojanstvo učena čoveka ne sastoji se u tome da nam kaže kako su drugi pre nas razumno mislili, no kako smo dužni i mi misliti i tvoriti da nam bude bolje. Čovek bez zdravoga razuma i bez ljubavi k pravdi, k čednosti i k božanstvenoj dobrodetelji, on je nečovek i zver. Bio filozof, bio gospodin i, nazovimo svetac, bio najposle što mu drago.
Postoji priča da je manastir Grgetek podigao Vuk Grgurević, zmaj ognjeni vuk, za svog slepog oca Grgura Brankovića, monaha Germana. Kao godina podizanja navodi se 1471. A kako je Grgur umro 1459. istoričari tu priču smatraju više legendom nego činjenicom. Uprkos tome, kada se god pomene Grgeteg, spomene se i zmaj ognjeni.
Današnji izgled Grgetega je iz vremena arhimandrita Ilariona Ruvarca, koji je 1899. godine dao da se u potpunosti izvrši restauracija crkve i konaka. Crkva je obnovljena po projektima zagrebačkog arhitekte Hermana Bolea, a svečanom osvećenju prisustvovali su mitropolit Georgije Branković, Antonije Hadžić, pesnik Laza Kostić i bački episkop Mitrofan Šević.
Ilarion Ruvarac umire ubrzo po osvećenju manastirske crkve 1905. godine. Grob sa skromnim spomenikom nalazi se na brežuljku iznad manastira, na mestu sa koga se pruža pogled na celokupnu okolinu. Ljudi veruju da sa tog mesta Ruvarac i danas posmatra svojih ruku delo.
Po predanju, manastir Veliku Remetu osnovao je kralj Dragutin kada je u lovu pao sa konja. Kako je ostao trajno hrom, predao je vlast i presto bratu Milutinu.
Kada se približite Remeti, pažnju privlači ogroman zvonik, 38 metara i 60 centimetara, najviši je u Sremu, a posle Krušedolskog i najstariji. Postoji podatak da je podignut bez upotrebe gvozdenih ili drvenih utega ili metalnih prstenova koji bi ga učinili stabilnijim. Glavni majstor bio je Nemac Johan Wilhelm. Zvonik ima čak 8 spratova. Na prvom se nalazi mala kapela posvećena Svetom Jovanu Preteči, 5. sprat ima najviše korisnog prostora, a na 6. postoje otvori koji su najverovatnije bili predviđeni za časovnike.
Manastirska crkva je veoma stara, sagrađena još u 16. veku. U opisu iz 1753. godine ona je bila u obliku krsta, da je sva od cigala i da je bila islikana starim molerajem. Iz vremena tog starog moleraja, verovatno iz 1566. potiče i jedna knjiga pisana rukom grešnog inoka Vasilija, kao i freska Svetog Dimitrija Mirotočivog naslikana na južnom spoljašnjem zidu. Danas se nazire Sveti Dimitrije kako sedi na prestolu obučen u ratničko odelo, dok mu dva anđela pridržavaju krunu.
Boy, oh.
Od svih priča, legendi, istorije, prošlosti i sadašnjosti, ipak su najznačajnije one koje čuva manastir Krušedol. Građen kao zadužbina, ali i mauzolej sremskih Brankovića, on čuva mošti despota Đorđa, monaha Maksima, njegove majke, despotice Angeline, njegovog oca, Stefana Slepog i brata, despota Jovana.
U njemu su sahranjeni mnogi znameniti Srbi, te se stoga Krušedol naziva srpskim panteonom.
Tu počivaju patrijarh Arsenije III. Čarnojević, mitropolit Isaija Đaković, patrijarh Arsenije IV. Jovanović Šakabenta, vojvoda Stefan Šupljikac, knjeginja Ljubica i kralj Milan Obrenović.
Krušedol je raskošni kaluđarski manastir. Crkva je sagrađena u starom grčkom stilu. Ima popločan pod, kupolu i veoma dobro urađene freske u mozaiku, navodi opat Bonini 1702. godine. Najstarije freske su one u priprati, koje su 1543. godine oslikali nepoznati majstori. Naos i ostali delovi hrama oslikavani su dve godine kasnije. Polovinom 18. veka freske su preslikane novim živopisom. Majstori su najverovatnije bili Grci sa Svete Gore, koji su delovali na teritoriji Vlaške i Moldavije.
Proglašenje fruškogorskih manastira kulturnim dobrom bio je povod da se o njima ponovo govori i otkrije nešto novo. Dejan Medaković u knjizi Sveta Gora Fruškogorska prednost daje manastiru Krušedol kao rasadniku kulta sremskih Brankovića, ali i kao manastiru čija je biblioteka jedinstvena po sklopu, jer sadrži najpotpuniju zbirku klasičnih dela pravoslavne srednjevekovne teologije.
Ove godine, a povodom proslave 5 vekova postojanja, manastir Krušedol će posle 68 godina dobiti riznicu uništenu na početku Drugog svjetskog rata. Biće to prilika da mu se vrate bakrorezna ploča sa likovima članova porodice Branković, originalna ploča gravire manastira iz 18. veka, arhijerejska mitra Beogradske mitropolije od plave, svile i bisera, ručni rad Kantakuzine Branković iz 1433. Ikona Svetog Jovana iz 1644. godine, rađena na drvetu, sa zlatnim šarama, odežda i stvari kralja Milutina i svo ostalo blago koje danas čuvaju drugi manastiri i muzeji.
Svesni da se samo čuvanjem ličnog, ali i neminovnim prihvatanjem novog može nesmetano opstajati, sremski Srbi su čuvajući i prenoseći mošti srpskih srednjovekovnih vladara prenosili svoju sopstvenu tradiciju unutar Habsburgske monarhije. I upravo u tom spoju starog i novog, tradicije i nadolazećih težnji sa zapada, i leži lepota i jedinstvenost kako fruškogorskih manastira, tako i celokupnog srpskog nacionalnog identiteta.
Thank you.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, za koju je tekst pripremila Aleksandra Šipetić. Emisiju realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Dobrivoj Trivković i Blažo Rajičević. Urednik Milja Milosavljević.